VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Gimana kabar Anda semua nih di hari Rabu 23 Desember 2020? Khususnya menjelang Natal nih ya bagi yang merayakan.
Pastinya udah pada siap-siap ya buat ngerayain Natal. Atau mungkin masih ada nih yang sibuk belanja buat persiapan Natal.
Ya kalau memang harus keluar rumah nih untuk belanja, yang penting hati-hati ya. Karena kemarin saya lewat mall nih Van di daerah Virginia, itu parkirannya penuhnya minta ampun. Saya sih nggak masuk ya, karena ngelihat aja dari jauh, dan parkirannya itu udah kelihatan penuh banget. Jadi hati-hati ya, ingat sama pandemi nih.
Benar, karena walaupun kita pakai masker, semprot sana, semprot sini, pakai antibakterial atau cuci tangan, risiko buat terkena COVID-19 itu tetap mengintai kawan. Jadi kita harus tetap berhati-hati.
Iya ya, kita saling mengingatkan aja. Tapi yang pasti nih, di VOA This Morning, kita akan terus menemani Anda sambil beraktivitas pagi ini dengan berbagai berita terkini diantaranya.
Survei menunjukkan warga yang bersedia menerima vaksin virus corona semakin menurun.
Hasil survei juga menunjukkan 23% warga tidak percaya bahwa vaksin corona yang disediakan pemerintah aman. Sedangkan warga yang percaya bahwa vaksin aman mencapai 56% dan tidak bersikap 20%.
Kongres Amerika Serikat menggolkan rancangan undang-undang paket bantuan virus corona senilai $900 miliar.
If we're going to have safe.
Jika kita ingin membangkitkan perekonomian dan kembali ke sekolah dengan aman, kita harus mengalahkan virus ini.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Upaya-upaya besar iklim dan energi bersih terselip di dalam paket pengeluaran tahunan $1.4 triliun untuk mendanai pemerintah dan $900 miliar untuk bantuan COVID-19 telah disetujui oleh Kongres Amerika Selasa. Ini merupakan kesepakatan bipartisan yang langka terkait masalah yang sebagian besar terhenti di Kongres, sementara suhu global dan bencana yang disebabkan perubahan iklim meningkat. Kelompok pemerhati lingkungan mengatakan program ini adalah langkah awal, namun masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Upaya tersebut memberikan keringanan pajak jangka pendek untuk tenaga surya dan angin, dan teknologi untuk menghilangkan karbon dioksida dari pembangkit listrik dan emisi industri, yang dikenal sebagai penangkapan dan penyerapan karbon. Upaya tersebut secara bertahap akan mengurangi penggunaan gas rumah kaca yang besar, yang dikenal sebagai hidrofluorokarbon atau HFC, dalam sistem pendingin. Anthony Fauci, pakar senior penyakit menular Amerika, Senin telah mendapat suntikan vaksin COVID-19 bersama pejabat senior lainnya dan 6 petugas kesehatan pada acara yang disiarkan langsung di National Institute of Health atau NIH. Ilmuwan yang sangat dihormati itu menyingsingkan lengan bajunya dan mengatakan suntikan terhadapnya merupakan simbol bagi seluruh negeri atas keyakinannya pada keamanan dan kemanjuran vaksin.
As important or more important is as a symbol to the rest of the country that I feel extreme confidence.
Saya ingin mendorong setiap orang yang berkesempatan agar memperoleh vaksin sehingga kita bisa melindungi negara ini yang akan mengakhiri pandemi ini, tambahnya. Ia kemudian mengacungkan jempol dan memberi semangat kepada rekan-rekannya ketika meninggalkan panggung auditorium di markas NIH di Bethesda, pinggiran Washington. Fauci, usia 79 tahun yang masih berpraktek sebagai dokter, termasuk orang Amerika pertama yang menerima suntikan yang dikembangkan oleh Moderna dan National Institute of Allergies and Infectious Disease atau NIAID, NIH, yang dipimpinnya sejak 1984. Direktur NIH, Francis Collins, dan Menteri Kesehatan Alex Azar juga menerima vaksinasi pada acara tersebut. Dua perusahaan teknologi pemilu yang namanya disebut-sebut dalam tuduhan palsu Presiden Trump mengenai luasnya kecurangan pemilih dalam pemilu presiden menantang tuduhan tersebut. Ini menyebabkan jaringan berita Fox News dan Newsmax mengeluarkan pernyataan publik yang langka. Pernyataan-pernyataan tersebut yang disampaikan selama akhir pekan dan Senin keluar setelah perusahaan Smartmatic dan Dominion meningkatkan kemungkinan tindakan hukum atas pelaporan yang menurut kedua perusahaan itu merupakan kebohongan dan upaya memfitnah. Kedua perusahaan disebut-sebut dalam pernyataan kampanye Trump bahwa perhitungan suara di negara bagian penting dimanipulasi untuk menguntungkan Presiden terpilih Joe Biden. Kedua perusahaan menyangkal beberapa pernyataan yang dibuat mengenai mereka dan tidak ada bukti ada sistem pemilu yang dialihkan atau suara yang dihapus dalam pemilu 2020. Segmen tayangan selama hampir 2 menit ditayangkan selama akhir pekan oleh program Fox Business Network yang dipandu Lou Dobbs dan Fox News Channel bersama Maria Bartiromo dan Janine Pirro. Pejabat Kesehatan Afrika Selatan mengatakan gelombang baru COVID-19 di negara itu didorong oleh varian baru virus corona, namun menghimbau agar publik jangan panik. Dalam beberapa hari terakhir, Afrika Selatan telah mengalami perbakan gelombang kedua yang kuat dengan pemerintah mencatat sekitar 9.000 kasus baru setiap hari. Perkembangan ini membuat negara itu menjadi pusat virus di Afrika dengan hampir 350.000 kasus dikonfirmasi sejak Maret dan hampir 25.000 kematian. Menteri Kesehatan Dr. Swele Mikise mengatakan para ahli epidemiologi memperkirakan akan terjadi peningkatan lebih jauh karena banyak orang Afrika Selatan yang kembali bekerja pada Januari dan liburan musim panas selama sebulan. Namun menurutnya tidak perlu ada perubahan strategi. Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan, Dr. Angelique Kotsi, mengatakan para dokter mengamati satu perbedaan utama terkait varian tersebut. Dulu anak muda tidak mudah sakit, sekarang kita menyaksikan orang-orang terutama yang kelebihan berat badan berusia sekitar 20 dan 30 tahun juga dirawat di ICU dengan peradangan parah akibat virus ini, katanya. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dirjen WHO, mengatakan varian baru tidak lebih kuat dari virus pertama. Seorang aktivis hak asasi manusia Pakistan yang hilang selama berhari-hari ditemukan tewas di Toronto. Karima Baloh, usia 37, yang mengasingkan diri di Kanada selama 5 tahun berkampanye untuk hak asasi manusia di wilayah Balochistan yang bermasalah. BBC melaporkan Baloh meninggalkan Pakistan pada tahun 2015 setelah dituduh melakukan terorisme. Balochistan telah lama menjadi tempat tinggal bagi gerakan separatis pemberontak. Menurut laporan BBC, sebelum ke Kanada, Baloh adalah pemimpin perempuan pertama organisasi mahasiswa Baloh yang sekarang dilarang. Polisi Toronto mengatakan ia hilang pada hari Minggu dan penyebab kematiannya belum diumumkan. Suami Baloh, Hamel Haidar, kepada surat kabar Inggris The Guardian mengatakan Baloh berjalan-jalan di Center Island Toronto dan tidak pernah kembali. Sekian berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni.
VOA This Morning, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan warga yang bersedia menerima vaksin virus corona semakin menurun dibandingkan survei 2 pekan lalu. Berikut laporan VOA dari Jakarta.
Hasil survei SMRC menunjukkan hanya sekitar 37% warga bersedia menjalani vaksinasi COVID-19 jika vaksin sudah tersedia. Sekitar 17% lainnya mengaku tidak akan menjalani vaksinasi, 40% pikir-pikir, dan 6% lainnya tidak menjawab. Survei ini melibatkan 1.200-an responden yang ditelepon pada 16 hingga 19 Desember 2020 dengan tingkat kesalahan lebih kurang 2,9%. Manajer Kebijakan Publik SMRC Tati Wardi mengatakan, persentase warga yang bersedia melakukan vaksinasi itu menurun dari hasil survei 2 pekan lalu yang dilakukan lembaganya.
Ini Desember awal ya, waktu itu pernah tinggi sekali, 54% bilang ada intensi untuk melakukan vaksin, sekarang malah turun ya, 37%.
Tati menambahkan hasil survei juga menunjukkan 23% warga tidak percaya bahwa vaksin corona yang disediakan pemerintah aman. Sedangkan warga yang percaya bahwa vaksin aman mencapai 56% dan tidak bersikap 20%. Kendati jumlah warga yang percaya aman lebih besar, jumlahnya juga menurun jika dibandingkan survei SMRC pada awal Desember. Tati menyarankan pemerintah untuk mengencarkan sosialisasi agar masyarakat tidak ragu menjalani vaksinasi dan percaya bahwa vaksin aman. Kata dia, pemerintah perlu mengikutsertakan otoritas kesehatan seperti dokter dalam sosialisasi vaksin corona. Menanggapi hasil survei, epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo mengkhawatirkan penurunan rasa takut warga terhadap corona. Menurutnya hal tersebut diakibatkan penerapan kelaziman baru atau new normal pada saat kasus corona justru sedang menanjak pada Mei lalu.
Ada kebijakan-kebijakan yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan. Misalnya sudah ada pembukaan, ya wacana pembukaan sekolah, bahkan ada sekolah yang sudah dibuka di satu dua tempat. Dan pondok pesantren sudah dibuka di mana-mana.
Windu menamakan vaksin corona bukan sekedar untuk melindungi individu, tetapi juga untuk melindungi populasi manusia agar pandemi corona terkendali. Untuk mencapai kekebalan komunitas, maka minimum 80% populasi harus divaksin, atau sekitar 214 juta orang untuk kasus di Indonesia, dengan kebutuhan vaksin sekitar 429 juta dosis. Ia memperkirakan proses vaksinasi tersebut akan selesai paling cepat pada April 2022. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah riset menemukan bahwa program bantuan dan penyelamatan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia di tengah pandemi ini kerap tidak tepat sasaran. Di tengah pandemi, masalah pemasaran lebih dibutuhkan para pelaku UMKM agar bisa tetap bertahan. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Dampak pandemi bagi sektor usaha mikro dan kecil yang digerakkan perempuan ternyata lebih terasa. Sejumlah program bantuan dan penyelamatan usaha dilakukan, tetapi banyak yang dinilai tidak tepat sasaran. Salah satunya dibuktikan melalui riset Yayasan Satu Karsa Karya atau YSKK pada kelompok usaha kecil dampingan mereka di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Iwan Setioko, Direktur YSKK, mengatakan pangkal permasalahan ada pada data. Sejak lama, data menjadi celah yang membuat program pemerintah tidak tepat sasaran dan pandemi memperparah dampak salah data tersebut.
Temuan kami di lapangan itu, permasalahan itu muncul karena data yang tidak sinkron antara data dari dinas dan data di lapangan gitu. Sehingga banyak dari teman-teman dampingan itu, pelaku perempuan pelaku sayur tidak terdata di dinas terkait.
Karena data yang tidak sinkron, lanjut Iwan, program lanjutan seperti penguatan kapasitas menjadi tidak tepat sasaran. Banyak perempuan pelaku usaha yang benar-benar memiliki produk justru tidak masuk dalam program itu. YSKK mendampingi lebih dari 300 perempuan pelaku usaha di Gunung Kidul. Terkait modal usaha, mereka dinaungi oleh 3 koperasi wanita yang sampai saat ini masih mampu menjalankan kegiatannya dengan baik. Koperasi bahkan membuat program baru bagi perempuan pelaku usaha yang terdampak pandemi, diberikan fasilitas penundaan pembayaran cicilan pinjaman. Riset ini membuktikan sekitar 93% usaha mikro kecil yang dilakukan perempuan mengalami penurunan produksi hingga 80%. Kondisi itu terutama pada sektor olahan makanan dan minuman lokal. Penurunan produksi berdampak pada penurunan pendapatan perempuan yang selama ini ikut memperkuat pendapatan keluarga. Ekonom Universitas Andalas Padang Sumatera Barat, Profesor Elvindri, menilai memang ada sejumlah program pemerintah yang butuh penyesuaian. Apalagi pandemi telah berjalan lebih 9 bulan dan sektor ekonomi berubah secara dinamis. Di bulan awal pandemi, tepat jika pemerintah memberikan bantuan tunai atau bahan makanan karena secara tiba-tiba perubahan terjadi. Namun dalam jangka menengah, program harus diarahkan ke usaha produktif. Agar lebih tepat, harus ada identifikasi potensi usaha apakah masih bisa berjalan atau tidak.
Oleh karenanya pada masa yang middle impact policy, seharusnya desain daripada bantuan-bantuan itu lebih produktif sifatnya. Katakan misalnya ke UMKM, tidak semua pengelola UMKM bisa diberi fresh money karena bisa saja mereka akan salah alokasi.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Kongres Amerika Serikat akhirnya menggolkan rancangan undang-undang yang akan menyalurkan paket bantuan virus corona senilai 900 miliar dolar. Meski mengapresiasi RUU itu, sebagian warga menilai bantuan itu tidak mencukupi dan terlambat. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Kongres Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang akhir tahun besar-besaran yang mencakup paket bantuan virus corona senilai 900 miliar dolar serta anggaran belanja tahunan pemerintah sebesar 1,4 triliun dolar. Mereka menghadapi tenggat tengah malam untuk tetap mendanai pemerintah Amerika. Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan,
"If we're going to have safe."
Jika kita ingin membangkitkan perekonomian dan kembali ke sekolah dengan aman, kita harus mengalahkan virus ini. Saya memiliki harapan berkaitan virus ini. Itu sebabnya kami bisa mendukung rancangan undang-undang ini. Memang rancangan undang-undang ini tidak sesuai dengan harapan kami sepenuhnya. Tapi ini adalah langkah pertama menuju ke sana.
Proses pembuatan RUU itu sempat terhenti karena pertentangan antara kubu Demokrat dan Republik dalam sejumlah isu kunci. RUU itu tidak memasukkan perlindungan tanggung jawab hukum bagi bisnis seperti diperjuangkan Partai Republik, serta tidak menganggarkan bantuan tambahan bagi pemerintah lokal dan negara bagian seperti yang diharapkan Partai Demokrat. Anggota DPR dari Partai Republik, Hal Rogers, menuturkan,
"It's not perfect. But it reflects..."
Ini tidak sempurna, tapi undang-undang itu mencerminkan kompromi yang adil, yang mencakup pendanaan untuk banyak prioritas penting di dalam dan di luar negeri, serta bantuan penting bagi semua pihak yang terkena dampak negatif pandemi virus corona.
Salah satu komponen utama RUU itu adalah bantuan berupa pembayaran langsung sebesar $600 kepada sebagian besar orang di Amerika, dengan jumlah yang akan berkurang secara bertahap bagi mereka yang berpenghasilan di atas $75,000 per tahun. Selain itu, terdapat tunjangan pengangguran $300 per minggu untuk periode 11 pekan. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan, jutaan orang Amerika dapat mulai menerima stimulus itu sedini minggu depan. Akan tetapi, sebagian warga Amerika menilai bantuan tersebut terlambat datang dan tidak mencukupi. Seperti diungkapkan mahasiswa asal Alabama, Ethan Schulz, dan warga Washington D.C., Mega Fernandez.
Menurut saya, bantuan $600 tidak akan cukup membantu banyak warga Amerika pada umumnya untuk sekedar bertahan hidup.
Saya hanya berharap ini benar-benar langkah pertama, karena kita sudah pernah mendengarnya berbulan-bulan lalu, bahwa RUU itu langkah pertama. Tapi rancangan undang-undang itu tertunda berbulan-bulan dan masyarakat sudah frustasi.
Presiden Donald Trump diperkirakan akan menandatangani RUU itu dalam beberapa hari ke depan. Rifan Dwi Astono, VOA.
This morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Kongres Amerika mengesahkan paket bantuan pandemi COVID-19 bernilai $900 miliar pada Senin malam yang membayarkan uang tunai yang telah lama diperlukan untuk pebisnis dan perorangan, serta sumber daya untuk memberi vaksinasi kepada penduduk yang menghadapi lonjakan mengerikan dalam penularan dan kematian akibat COVID-19. Anggota Parlemen Amerika Serikat melampirkan rancangan undang-undang anggaran gabungan bernilai $1.4 triliun dan ribuan halaman terkait bisnis akhir tahun lainnya, sewaktu Kongres bersiap menutup laporan akhir tahun. RUU itu diserahkan kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani dalam beberapa hari mendatang. Paket bantuan yang diumumkan Senin sore itu dikirim dengan cepat ke DPR dan Senat dalam hitungan jam. Senat menyetujui paket besar-besaran itu dengan pemungutan suara 92 banding 6. Setelah DPR menyetujui paket COVID-19 dengan suara 359 banding 53. Sementara itu, orang-orang yang memiliki asuransi kesehatan swasta akan terkejut dengan tagihan medis yang sangat sedikit berkat bantuan dana virus corona yang disahkan oleh Kongres. Biaya yang bisa mencapai ratusan hingga puluhan ribu dolar itu berasal dari tagihan dokter dan rumah sakit di luar jaringan daftar asuransi kesehatan pasien. Diperkirakan sekitar 1 dari 5 kunjungan darurat dan 1 dari 6 rawat inap akan berupa tagihan yang tak terduga. Meskipun anggota parlemen dari kedua partai telah lama menyetujui, langkah itu bisa memicu tagihan ilegal, perang lobi antara dokter dan perusahaan asuransi, sehingga akan menyebabkan kebuntuan di Washington. Beralih ke Eropa, perusahaan maskapai EasyJet meminta untuk menunda pengiriman pesawat Airbus barunya. Maskapai penerbangan murah Inggris itu mengumumkan hari Selasa, karena pandemi virus corona, maka permintaan untuk perjalanan udara menurun. Sebanyak 22 pesawat yang jatuh tempo pengirimannya antara tahun 2022 sampai 2024 akan ditangguhkan hingga 2027 hingga 2028, kata EasyJet dalam sebuah pernyataan. EasyJet baru-baru ini mencatat kerugian besar sebelum pemotongan pajak tahunan pertama dalam 25 tahun sejarahnya. Kerugian itu disebabkan pandemi, sementara maskapai itu memangkas hingga 4.500 pekerjaan atau hampir sepertiga dari stafnya. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, lebih dari 40 negara telah memberlakukan larangan perjalanan bagi mereka yang datang dari Inggris setelah pemerintah Inggris pekan lalu mengumumkan telah mendeteksi jenis virus corona baru yang menular lebih cepat. Tim VOA di London melaporkan pembatasan itu menyebabkan gangguan besar ketika negara kerajaan itu berusaha membendung perbakan terbaru itu. Berikut laporannya.
Terputus dari sebagian besar benua Eropa, kekacauan di sejumlah pelabuhan besar, Inggris secara efektif dikarantina oleh negara-negara tetangganya. Puluhan negara di kawasan lainnya juga melarang perjalanan dari dan ke negara itu, termasuk India, Kanada, dan Rusia. Perdana Menteri Inggris pada hari Senin menyatakan pemerintah sedang berupaya meyakinkan sekutu-sekutu Eropa untuk mengakhiri blokade tersebut.
UK fully understand the anxieties of our friends about COVID.
Kami di Inggris sangat memahami kecemasan sahabat-sahabat kami mengenai COVID-19, cemas dengan varian baru. Tetapi kami juga yakin bahwa risiko penularan oleh pengemudi misalnya yang duduk sendirian dalam taksi sangat rendah. Jadi kami berharap bisa membuat kemajuan secepat mungkin.
Pembatasan paling ketat dirasakan di Dover, sekitar 10.000 truk menggunakan transpor kereta api dan kapal feri untuk menyeberang ke pelabuhan Calais di Prancis setiap hari. Di antara mereka yang terdampar di sini adalah supir truk asal Polandia, Stanislaw Albridge.
I have 3 children, wife.
Saya punya 3 anak, seorang istri, dan mereka membutuhkan saya untuk berkumpul saat Natal. Natal di Polandia adalah hari libur yang sangat istimewa, gabungan acara keagamaan dan tradisi. Bagi warga Polandia, sangat sulit untuk jauh dari keluarga pada hari Natal. Jadi situasi ini merugikan saya. Sangat berat rasanya.
Ekspor Inggris terkena dampak yang langsung, sementara impor terpukul jika para pengemudi Eropa menolak untuk melakukan perjalanan dan supermarket di Inggris memperingatkan kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan. Akhir pekan lalu, Inggris mengumumkan telah mendeteksi strain mutan COVID-19 yang memiliki potensi penularan 70% lebih besar. Hal itu mendorong negara-negara lain memberlakukan larangan perjalanan. Tanggapan Uni Eropa secara keseluruhan diharapkan pada hari Selasa, Menteri Kesehatan Belanda, Hugo de Jong, mengemukakan.
Larangan penerbangan saat ini diambil sebagai tindakan pencegahan. Pembatasan lain pada pilihan perjalanan lain dari Inggris saat ini sedang dipertimbangkan.
Sementara itu, terhadap lebih dari 16 juta warga di bagian selatan Inggris termasuk London telah diberlakukan tingkat lockdown tertinggi di mana hunian oleh beberapa keluarga dalam satu rumah dan perjalanan yang tidak penting dilarang. Kylie Nichols, salah seorang warga yang tinggal di London, mengungkapkan.
Menurut saya, jenis virus baru ini pasti mengkhawatirkan. Ini adalah keputusan yang tepat, namun saya tadinya berharap ini seharusnya dilakukan beberapa hari sebelumnya.
Para ilmuwan berpandangan varian baru virus itu membuat distribusi vaksin menjadi lebih penting. Lebih dari 500.000 warga Inggris kini sudah menerima dosis pertama vaksin Pfizer-BioNTech. Sementara itu, hanya tinggal beberapa hari sebelum Inggris akan melewati masa transisi Brexit pada 1 Januari 2021, di mana sejauh ini belum ada kesepakatan perdagangan yang disetujui. Dengan atau tanpa persetujuan, keluarnya Inggris dari Uni Eropa diperkirakan akan menyebabkan gangguan dalam perdagangan dan perjalanan di masa datang. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
Jumlah kasus virus corona terus meningkat di seluruh Amerika Serikat dan belum jelas kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi di ibu kota, di Washington DC, Kennedy Center secara hati-hati mulai kembali beroperasi. Berikut laporan selengkapnya.
Dua dari tiga panggung utama di Kennedy Center for Performing Arts masih tutup. Tapi pusat seni pertunjukan utama di Washington DC itu mulai membuka kembali opera house-nya. Pertunjukan-pertunjukan live mulai kembali diselenggarakan Oktober lalu, tapi pengalaman yang dirasakan jadi berbeda. Untuk mencegah perbakan virus corona, hanya 50 orang yang diperkenankan menyaksikan pertunjukan-pertunjukan itu secara langsung dan disediakan tempat duduk di atas panggung. Perencana artistik di Kennedy Center, Robert Van Leer, mengatakan,
"So the idea was to put everybody here on stage, put the audience on stage."
Idenya adalah menempatkan semua orang di atas panggung, juga para penonton, mengubah hubungan antara seniman dan penonton sehingga seniman akan bermain di atas panggung.
Pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ruangan merupakan satu keharusan. Kursi-kursi juga disusun dengan jarak 2 hingga 3 meter satu sama lain dan seluruh seniman atau artis harus lolos uji COVID-19 sebelum melangsungkan pertunjukan. kembali Robert Van Leer.
The mood has been wonderful and that's part of the experience of being on stage.
Suasananya luar biasa dan ini menjadi bagian dari pengalaman berada di atas panggung Opera House ini. Karena ketika berjalan di belakang panggung dan melihat memorabilia pertunjukan-pertunjukan sebelumnya, ini memberi pengalaman baru pada para penonton. Berkesempatan berada di atas panggung merupakan suatu hal yang tidak bisa mereka lakukan.
Pianis Lambert Orkis dari National Symphony Orchestra mengatakan,
rasanya luar biasa ketika bisa menghasilkan musik di ruang yang lebih luas. Saya memiliki studio yang bagus, tapi rasanya terbatas.
Kennedy Center baru-baru ini juga merenovasi sistem ventilasi Opera House dan mengadakan pertunjukan satu kali seminggu. Tiket pertunjukan terjual habis dalam hitungan menit. Setiap orang mengatakan tidak ada rekaman pertunjukan yang sebanding dengan berada secara langsung di atas panggung dan melihat binar mata para penonton.
It's just energy that goes back and forth. You can feel it if the audience is really silent.
Energinya luar biasa. Anda dapat merasakannya ketika penonton benar-benar diam dan bertepuk tangan pada akhir pertunjukan.
Kennedy Center telah menjadwalkan 2 pertunjukan langsung pada bulan Desember ini. Pengelola pusat seni pertunjukan itu berharap dapat membuka lebih banyak ruang dan melangsungkan lebih banyak pertunjukan ketika kondisi pandemi membaik tahun depan. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Dari dunia hiburan, tahun 2020 hampir berakhir dan tahun 2021 menjelang. Apa saja berita-berita besar di dunia hiburan tahun ini? Berikut selengkapnya.
Pandemi virus corona hampir sepanjang tahun ini membuat kita banyak beraktivitas di dalam rumah saja. Meski demikian, aneka kabar dari dunia hiburan rasanya tak akan membuat hari-hari Anda membosankan. Januari lalu, Pangeran Harry dan Meghan Markle, Duke dan Duchess of Sussex, mengumumkan mereka akan mundur dari tugas sebagai anggota senior Kerajaan Inggris. Mereka kini bermukim di California. Mereka masih menghadiri berbagai acara dan menjadi berita di berbagai media, mulai dari mendukung Black Lives Matter hingga mendorong masyarakat agar memberikan suara dalam pemilihan Presiden Amerika. Keluarga Kardashian juga menjadi sorotan karena berbagai hal tahun ini. Kim Kardashian West menjual 20% saham di bisnis produk kecantikannya seharga $200 juta.
When I run for president 2024, we want to definitely know what y'all laughing at.
Kanye West mengumumkan pencalonannya sebagai kandidat Presiden Amerika pada bulan Juli. Keterlambatannya memulai proses ini menimbulkan masalah soal namanya di kertas suara. Nama West akhirnya tercantum di kertas suara di 12 negara bagian. Keluarga Kardashian juga mengumumkan berakhirnya reality show Keeping Up with the Kardashians pada tahun 2021 setelah 20 musim. John Boyega menjadi sensasi media sosial setelah pidato berapi-apinya di Hyde Park, London selama protes Black Lives Matter pada bulan Juni. Ia menyinggung tentang rasisme sistemik yang dihadapinya sewaktu syuting Star Wars dalam wawancara dengan GQ pada musim panas lalu. Bioskop termasuk bisnis yang paling terpukul semasa pandemi virus corona 2020. Bioskop ditutup pada gelombang pertama wabah pada musim semi, lalu dibuka dengan menerapkan langkah-langkah keamanan. Namun jadwal rilis sebagian besar blockbuster 2020 diundur ke tahun depan.
Tenet. It'll open the right doors.
Tanggal rilis Tenet arahan sutradara Christopher Nolan diubah beberapa kali sebelum diluncurkan di Amerika Utara. Film itu meraup jauh dari perkiraan perolehan kalau keadaan normal. Perilisan adaptasi live action Disney yang lama ditunggu-tunggu, Mulan, diubah beberapa kali sebelum diputuskan untuk diputar di layanan streaming Disney Plus. Sementara itu, Wonder Woman 1984 akan diputar di bioskop-bioskop dan secara simultan di layanan streaming Warner Brothers, HBO Max, tanpa biaya tambahan pada hari Natal.
James, fate draws us back together.
Perilisan No Time to Die, serial ke-25 James Bond, diundur dari April ke tahun 2021. Juga diundur ke tahun depan adalah Top Gun Maverick dan Jungle Cruise. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwiastono dan Dania Iman. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat buat para menteri barunya Pak Jokowi yang baru aja dipilih ya, setelah ada reshuffle kabinet dikocok ulang, termasuk juga Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat nih, Pak Muhammad Lutfi yang ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan. Semoga semua menteri baru ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya.
Amin. Nah, masih seputar vaksin COVID-19, kita juga udah mendengar kalau Presiden terpilih Amerika Serikat, Joe Biden, udah divaksin nih di Rumah Sakit Christiana Care di Newark, Delaware.
Iya, dan dia ini juga sengaja divaksinasi secara terbuka, diliput media massa, seperti Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence tempo hari, dengan tujuannya untuk membangun kepercayaan masyarakat nih seputar vaksin ini.
Benar, karena kan masih ada orang-orang yang ragu ya, apakah vaksin ini aman atau enggak, terus perbedaannya apa dari vaksin-vaksin buatan Pfizer BioNTech, juga Moderna, lalu juga Sinovac.
Iya, dan pastinya sih vaksin-vaksin ini udah diuji klinis ya, dan sementara ini dipastikan aman. Walau memang, seperti di Amerika sendiri, vaksinasi massal ini baru bakal ditujukan buat para petugas kesehatan yang ada di garis depan dulu nih. Terus juga komunitas atau kelompok lansia yang ada di Panti Reda yang memang merupakan populasi yang rentan juga.
Ya, dan tadi selain Presiden terpilih Joe Biden, istrinya yaitu Jill Biden juga sudah divaksin. Lalu beberapa pejabat pemerintah seperti Ketua DPR Nancy Pelosi juga sudah divaksin. Begitu juga Senator Bernie Sanders. Lalu juga Wakil Presiden Mike Pence dan istrinya yang divaksinasi langsung juga ditayangkan di televisi ya. Lagi-lagi ini merupakan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan efektif ya. Pokoknya kita akan terus mengikuti perkembangannya nih seputar vaksin ini.
Yes, dan untuk hari ini kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, salah satunya tentang tradisi surat-menyurat lewat pos yang katanya semakin ditinggalkan nih di era digital.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan menarik Rifan bersama Andita Virseli Utami, seorang ekonom lingkungan dan co-founder Think Policy Society, mengenai isu perubahan iklim yang selalu jadi perhatian khusus, tentunya dalam In Case You Missed It.
Jangan sampai ketinggalan ya, tapi kalau sampai lewat, nanti cek aja langsung ke podcast In Case You Missed It hari ini di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Upaya-upaya besar iklim dan energi bersih terselip di dalam paket pengeluaran tahunan $1.4 triliun untuk mendanai pemerintah dan $900 miliar untuk bantuan COVID-19 telah disetujui oleh Kongres Amerika Selasa. Ini merupakan kesepakatan bipartisan yang langka terkait masalah yang sebagian besar terhenti di Kongres, sementara suhu global dan bencana yang disebabkan perubahan iklim meningkat. Kelompok pemerhati lingkungan mengatakan program ini adalah langkah awal, namun masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Upaya tersebut memberikan keringanan pajak jangka pendek untuk tenaga surya dan angin, dan teknologi untuk menghilangkan karbon dioksida dari pembangkit listrik dan emisi industri, yang dikenal sebagai penangkapan dan penyerapan karbon. Upaya tersebut secara bertahap akan mengurangi penggunaan gas rumah kaca yang besar, yang dikenal sebagai hidrofluorokarbon atau HFC dalam sistem pendingin. Anthony Fauci, pakar senior penyakit menular Amerika, Senin telah mendapat suntikan vaksin COVID-19 bersama pejabat senior lainnya dan 6 petugas kesehatan pada acara yang disiarkan langsung di National Institute of Health atau NIH. Ilmuwan yang sangat dihormati itu menyingsingkan lengan bajunya dan mengatakan suntikan terhadapnya merupakan simbol bagi seluruh negeri atas keyakinannya pada keamanan dan kemanjuran vaksin.
As important or more important is as a symbol to the rest of the country that I feel extreme confidence
Saya ingin mendorong setiap orang yang berkesempatan agar memperoleh vaksin sehingga kita bisa melindungi negara ini yang akan mengakhiri pandemi ini, tambahnya. Ia kemudian mengacungkan jempol dan memberi semangat kepada rekan-rekannya ketika meninggalkan panggung auditorium di markas NIH di Bethesda, pinggiran Washington. Fauci, usia 79 tahun yang masih berpraktek sebagai dokter, termasuk orang Amerika pertama yang menerima suntikan yang dikembangkan oleh Moderna dan National Institute of Allergies and Infectious Disease atau NIAID, NIH, yang dipimpinnya sejak 1984. Direktur NIH, Francis Collins, dan Menteri Kesehatan Alex Azar juga menerima vaksinasi pada acara tersebut. Dua perusahaan teknologi pemilu yang namanya disebut-sebut dalam tuduhan palsu Presiden Trump mengenai luasnya kecurangan pemilih dalam pemilu presiden menantang tuduhan tersebut. Ini menyebabkan jaringan berita Fox News dan Newsmax mengeluarkan pernyataan publik yang langka. Pernyataan-pernyataan tersebut yang disampaikan selama akhir pekan dan Senin keluar setelah perusahaan Smartmatic dan Dominion meningkatkan kemungkinan tindakan hukum atas pelaporan yang menurut kedua perusahaan itu merupakan kebohongan dan upaya memfitnah. Kedua perusahaan disebut-sebut dalam pernyataan kampanye Trump bahwa perhitungan suara di negara bagian penting dimanipulasi untuk menguntungkan Presiden terpilih Joe Biden. Kedua perusahaan menyangkal beberapa pernyataan yang dibuat mengenai mereka dan tidak ada bukti ada sistem pemilu yang dialihkan atau suara yang dihapus dalam pemilu 2020. Segmen tayangan selama hampir 2 menit ditayangkan selama akhir pekan oleh program Fox Business Network yang dipandu Lou Dobbs dan Fox News Channel bersama Maria Bartiromo dan Janine Pirro. Pejabat Kesehatan Afrika Selatan mengatakan gelombang baru COVID-19 di negara itu didorong oleh varian baru virus corona, namun menghimbau agar publik jangan panik. Dalam beberapa hari terakhir, Afrika Selatan telah mengalami perbakan gelombang kedua yang kuat dengan pemerintah mencatat sekitar 9.000 kasus baru setiap hari. Perkembangan ini membuat negara itu menjadi pusat virus di Afrika dengan hampir 350.000 kasus dikonfirmasi sejak Maret dan hampir 25.000 kematian. Menteri Kesehatan Dr. Swele Mikise mengatakan para ahli epidemiologi memperkirakan akan terjadi peningkatan lebih jauh karena banyak orang Afrika Selatan yang kembali bekerja pada Januari dan liburan musim panas selama sebulan. Namun menurutnya tidak perlu ada perubahan strategi. Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan Dr. Angelique Kotsi mengatakan para dokter mengamati satu perbedaan utama terkait varian tersebut. Dulu anak muda tidak mudah sakit, sekarang kita menyaksikan orang-orang terutama yang kelebihan berat badan berusia sekitar 20 dan 30 tahun juga dirawat di ICU dengan peradangan parah akibat virus ini, katanya. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dirjen WHO, mengatakan varian baru tidak lebih kuat dari virus pertama. Sekian berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni.
VOA This Morning. Sahabat pena dan tradisi surat-menyurat adalah bentuk komunikasi yang semakin ditinggalkan. Namun kini, ada kaula muda yang bersenang hati menulis surat pada secarik kertas, lalu mengirim surat itu dengan pos. Nah, VOA mengamati fenomena komunikasi tersebut dalam era digital. Berikut laporan selengkapnya.
Surat-menyurat sebagai alat berkomunikasi sudah lama dilakukan. Di Amerika, sejarah menunjukkan Abraham Lincoln membalas surat seorang remaja perempuan usia 11 tahun asal New York yang memberi saran agar Lincoln memelihara janggut agar dapat meningkatkan prospeknya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Tradisi berkirim surat juga dilakukan dua remaja lintas benua. Angel Grace berupaya mencari teman pena melalui aplikasi Interpol atau Instagram untuk berkirim surat dalam bahasa Inggris yang ditugaskan guru bahasa Inggrisnya. Angel, siswa kelas 2 SMA di Jakarta yang penasaran dengan kartu pos dari luar negeri, menceritakan pengalamannya.
Karena ada salah satu teman pena saya memberikan pembatas buku, foto keluarganya yang dibingkai rapi, dan bahkan bercerita tentang kehidupan sehari-harinya di dalam bentuk tulisan yang begitu menarik karena ditempeli oleh stiker dan juga ditempeli oleh kata-kata motivasi.
Annika Franke, usia 17 tahun, senang berkirim surat. Remaja yang tinggal di Pennsylvania dan aktif bermain sepak bola itu berbagi pengalamannya.
So, I thought it was really cool to just see someone similar to my age and how they live compared to how I live.
Melihat orang seumur saya dan membandingkan cara mereka hidup dengan gaya hidup saya merupakan hal yang menyenangkan karena saya benar-benar tidak diperkenalkan pada kehidupan seperti itu. Kami hidup dengan cara berbeda.
Surat-menyurat menjadi fenomena menarik dalam era digital.
Generasi muda sekarang mempunyai kebiasaan unik menggunakan Instagram untuk menyaring sekaligus mencari mereka yang terbiasa dengan surat-menyurat atau snail mail. Foto-foto diunggah dan dilengkapi tagar khusus, pen pals wanted, tagar pen pal needed, atau tagar snail mail, ujar Harwindra Yoga, pengamat sekaligus dosen komunikasi digital FISIP UI. Di Gunung Sindur Bogor, Marta Eva Yanti sempat mengajarkan jenis-jenis pekerjaan untuk siswa kelas 1 SD. Ia memperkenalkan surat menyurat sebagai alat komunikasi dan mengajak siswa-siswanya berkunjung ke kantor pos. Menurut Harwindra, ada anomali dalam era digital. Sementara generasi lebih tua seperti baby boomers dan Gen X berlomba-lomba menggunakan ponsel pintar dengan papan kunci QWERTY untuk bertukar pesan, kaula muda seperti millennials dan Gen Z justru kembali ingin menggunakan media analog seperti kertas surat, amplop, dan perangko untuk berkirim dan menerima pesan. Manfaat surat-menyurat dan sabar pena bagi Angel selain mendapat teman juga mengenal budaya baru serta meningkatkan kemampuannya berbahasa Inggris. Angel juga mengungkapkan bahwa sensasi berkirim surat secara real tidak bisa dibandingkan dengan berkirim pesan secara elektronik. Aneka mempelajari bahasa dan budaya Perancis melalui surat-menyurat sebelum pandemi COVID-19. Setelah berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu merasa gelisah menunggu, mereka akhirnya mendapatkan balasan untuk suratnya.
Rasa membuka balasan surat dan membacanya memang tidak tergantikan. Sama halnya saat kita membuka buku yang baru saja kita beli, mencium aromanya dan berpetualang di dalamnya.
Anika yang bersiap untuk kuliah tahun depan berpendapat pentingnya mengenal orang lain dengan latar budaya berbeda yang dapat dilakukan melalui sahabat pena dan surat menyurat.
In my two experiences that I've done it, I would recommend someone else doing it because it's kind of cool to have a connection in different places in the world.
Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. The Voice of America, VOA.
Menghabiskan waktu lebih dari satu dekade dan dana sejumlah 700 juta dolar Amerika, baru-baru ini kamera digital terbesar di dunia tersebut berhasil mengambil gambar pertamanya. Kamera ini adalah hasil kerjasama dua kementerian pemerintah Amerika Serikat yang didesain untuk merekam gambar sejagat raya selama 10 tahun ke depan. Berikut laporannya.
Sebuah proyek film terbesar akan diresmikan dari puncak gunung terpencil di Chile yang akan melibatkan miliaran objek. Tujuan dari proyek ini adalah melihat apa yang ada di seluruh alam semesta. Dr. Stephen Kahn, Direktur Observatorium Vera C. Robin, mengatakan,
"We knew we needed an enormous camera, bigger than anybody had ever even conceived of building before."
Kami tahu bahwa kita membutuhkan kamera yang besar. Dan kamera yang akan kita butuhkan adalah kamera yang lebih besar dari kamera apapun yang sudah ada di gedung ini sebelumnya.
Kan telah mengarahkan kamera dengan resolusi 3 miliar piksel, yaitu sekitar 300 kali ukuran gambar smartphone yang akan merekam langit dalam 10 tahun.
If you do this continuously for 10 years, then you'd have something like 1,000 images of every part of the sky. By comparing the images, you would see everything that changes in the sky and you would see everything that moves in the sky.
Kalau kita dapat mengamati langit dalam 10 tahun ke depan, maka kita dapatkan ribuan gambar dari bagian-bagian di langit. Dan dengan membandingkan gambar-gambar tersebut, maka akan kita temukan perubahan yang terjadi di langit, serta kita dapat melihat pergerakan di langit.
Pengumpulan data dengan kamera belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pendanaan dari instansi pemerintah Amerika ini, diharapkan dapat membantu penelitian dari dua misteri ilmiah besar. Akan tetapi, para peneliti lebih memilih sesuatu yang lebih mudah dilakukan untuk mencoba kemampuan kamera ini, yaitu dengan mengambil gambar dari brokoli Romanesco. Dr. Stephen Kahn menjelaskan,
"It had a lot of structure on different scales. As you zoomed in, you would see..."
Dengan menampilkan gambar brokoli ukuran penuh, dibutuhkan 378 layar TV dengan definisi tinggi.
Para ilmuwan di seluruh dunia akan menganalisa data dari kamera bersama dengan ilmuwan setempat. Dr. Stephen Kahn menambahkan bahwa
"The school kids could be the first humans to actually see that brightening star."
Anak-anak sekolah bisa menjadi manusia pertama untuk bisa melihat bintang yang bersinar itu.
Diharapkan kamera ini dapat mulai mengumpulkan gambar pada tahun 2023. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
Seorang mantan model yang juga adalah seorang penyintas kanker bernama Maurer Soto mulai hobi memasak selama pandemi ini. ia juga menemukan cara untuk mengembangkan hobinya. Untuk selengkapnya, kita ikuti ceritanya berikut ini.
Sevin Maurer Soto yang datang ke Amerika dari Jerman lebih dari 20 tahun lalu bekerja sebagai model ketika pandemi virus corona melanda pertengahan Maret. Sebagai penyintas kanker, ia memutuskan yang paling aman adalah tinggal di rumah dan tidak keluar. Untuk menyibukkan diri, Maurer Soto memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan membuat roti.
So this is the sourdough starter. It is equal water and equal flour.
Jadi ini adonan roti pertama dengan perbandingan yang sama antara air dan tepung. Lalu dicampur dan kemudian didiamkan selama beberapa hari. Dalam beberapa hari kita ambil sedikit dan mencampurkan sedikit air dan tepung dengan ukuran yang sama. Lakukan itu selama beberapa hari sampai adonan mengembang.
Josephine membuat roti hanya dengan 3 bahan, tepung, air, dan garam. Meskipun kedengarannya mudah, ia mengatakan ada banyak rahasia untuk membuat roti yang enak.
It really depends on where you are, you know, so your surroundings, the weather and all this stuff.
Itu benar-benar tergantung di mana Anda berada, lingkungan Anda, cuaca dan semua hal yang penting. Jadi saya pikir ini membuat roti dengan perasaan.
Josephine mengatakan teman-temannya mulai memintanya untuk membuat roti untuk mereka dan itu mengilhaminya untuk memulai bisnis toko roti Black Forest di Los Angeles. Ia membeli mesin pembuat roti yang lebih besar dan kini menghasilkan sekitar 80 potong roti seminggu, menjualnya masing-masing sekitar $10. Bisnisnya berjalan dengan baik dan ia mengatakan hasil penjualan yang diperolehnya sudah menutup semua biaya. Seorang pelanggannya, Martin, mengatakan,
"It's so good and I told Josephine the story."
Sangat enak. Dan saya memberitahu Josephine, ibu saya berasal dari Eropa dan ia tinggal di rumah kami. Saya memberikan roti itu dan langsung ia berkata, "Ini roti Eropa, tidak sama dengan roti di sini."
Josephine Maurer Soto tidak menyangka ia akan terpanggil dan memulai bisnis pada waktu yang sulit ini. Tetapi ia senang bisa melakukannya, karena roti segar tidak hanya membawa kegembiraan dan kebahagiaan baginya, tapi juga bagi banyak orang yang menyukai rasanya. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, awal Desember lalu, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyusul puluhan negara lainnya seperti Inggris dan Bangladesh mendeklarasikan darurat iklim. Nah, pada peringatan 5 tahun Perjanjian Iklim Paris 12 Desember lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres pun mendesak para pemimpin dunia untuk mendeklarasikan hal yang sama. Memang sudah sedarurat apa sih perubahan iklim ini? Nah, untuk membahasnya, kita bakal ngobrol dengan ekonom lingkungan sekaligus co-founder Think Policy Society, Andita Virsali Utami alias AFU. Ini dia obrolannya. Sebetulnya sudah sedarurat apa sih krisis iklim saat ini?
Kalau dibilang sudah sedarurat apa, sudah cukup darurat, tapi tentu naruh qualifier itu relatif ya. Cuma kalau bisa ditaruh dalam angka gitu, kan memang para ilmuwan itu mengestimasi kalau misalnya tanpa intervensi apa-apa, suhu global rata-rata akan bisa naik sampai lebih dari 4 derajat Celsius gitu. Dan dalam skenario itu kemungkinan memang banyak spesies sudah tidak akan bisa bertahan, permukaan air laut naik sudah pasti dan berbagai bencana yang terkait dengan alam terus juga krisis pangan akan terjadi gitu. Nah, di antara sekarang sampai 4 derajat Celsius itu, sebenarnya secara global terakhir angka 2019 itu menunjukkan kalau kita sudah naik temperaturnya di rata-rata 1 derajat Celsius. Untuk bisa bertahan, skenario paling paling minimum untuk setidaknya menurut para ilmuwan memungkinkan manusia untuk bisa beradaptasi dalam iklim yang atau pemanasan global. Ada di angka sebenarnya idealnya 1,5 derajat Celsius sampai 2 derajat Celsius gitu. Sedangkan waktu kita untuk bisa menahan di angka tersebut hanya tinggal 10 tahun lagi. Jadi 2030 itu adalah tenggat yang diberikan oleh para saintis, di mana by tahun 2030 itu kalau kita gagal menahan pemanasan global di angka rata-rata temperatur 1,5 derajat atau 2 derajat Celsius, maka kemungkinan itu akan menjadi awal mula dari kepunahan massal gitu ya, kepunahan berbagai spesies gitu. Jadi kalau untuk saya mungkin untuk banyak generasi muda yang bisa melihat dirinya di tahun 2030 itu masih di usia produktif, malah usia apa namanya, di mana kita beraktivitas dan mungkin akan menjadi leader pada periode tersebut ya gitu. Tentu apa yang terjadi di antara sekarang sampai 2030 itu sangat-sangat menentukan gitu, what kind of future yang akan kita miliki di tahun tersebut gitu.
Dalam kurun 10 tahun ke depan, karena tadi deadline yang dikasih scientist itu di tahun 2030, memang apakah itu sesuatu yang visible kalau dilihat dari komitmen berbagai pihak, apalagi dari para politikus, karena mereka yang punya istilahnya kuasa untuk menentukan kebijakan ke depannya.
Jadi komitmen negara-negara tersebut terkandung dalam Perjanjian Paris ya, yang dituangkan dalam dokumen National Determined Contribution, itu kontribusi yang dijanjikan oleh masing-masing negara. Nah, para ilmuwan sudah mengakumulasi nih semua NDC yang disubmit oleh negara-negara dan melihat bahwa dalam level komitmen sekarang, memang kita tidak akan mungkin bisa mencapai target batasan 1,5 derajat Celsius itu gitu. 2 derajat Celsius pun nggak bisa, apalagi 1,5 derajat. Nah, di dalam laporan yang baru-baru ini diluncurkan, bahkan baru sekitar minggu lalu ya, dilakukan asesmen kalau berdasarkan perhitungan fair share dari setiap negara untuk berkontribusi dalam mitigasi emisi, itu jumlah komitmen pemerintah Indonesia saja secara spesifik misalnya, juga belum sesuai dengan target skenario yang 1,5 derajat Celsius itu. Jadi secara global memang politisi-politisi harus lebih didorong lagi ambisinya untuk transisi ke model ekonomi yang lebih rendah karbon gitu.
Nah, kalau sekarang kita berkaca ke Indonesia sendiri nih, Mbak Fu. Kalau misalnya dari pandangan Mbak sendiri, sebetulnya sudah sejauh mana sih peran politikus di tanah air untuk mengampanyekan, menyalakan alarm bahwa krisis iklim ini sudah sedang terjadi dan ada di depan mata. Apakah sudah pada taraf yang memuaskan atau bahkan tidak ada sama sekali?
Ya, salah satu indikator yang bisa kita pakai mungkin di pemilu mungkin presiden terakhir gitu ya, kita lihat apakah isu krisis iklim dibahas di dalam perdebatan calon presiden pada saat itu. Kalau di debat presiden, kalau nggak salah ingat, itu baru debat kesekian, mungkin debat keempat atau kelima, dan itu pun pembahasannya lebih ke arah pengelolaan sumber daya alam, tapi tidak secara spesifik ngomongin krisis iklim gitu. Jadi kayaknya diskursus krisis iklim tidak mendapatkan spotlight ataupun tidak didorong urgensinya oleh para politisi. Nah, tapi kalau mau dilihat lebih dekat, memang peran politisi atau apa yang menjadi penting untuk politisi memang fungsi dari apa yang menjadi keresahan masyarakat gitu, apa yang mereka anggap bisa membawa konstituen untuk memberi suaranya kepada mereka gitu kan. Jadi ini semacam chicken and egg gitu ya, dimana di satu sisi memang secara kesadaran tentang ya, gentingnya krisis iklim di antara masyarakat masih relatif rendah. Tentu ada banyak progres-progres cukup baik, terutama belakangan ya, mungkin dikaitkan dengan pandemi gitu, khususnya di generasi muda, ada momentum yang terbangun, tapi secara luas, secara umum, dan melihat Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar di mana-mana, dan ada ratusan juta penduduknya gitu, mungkin isu krisis iklim tidak top of mind di masyarakatnya sendiri, sehingga pada saat yang bersamaan dari politisinya juga tidak melakukan proses politik yang edukatif, di mana memang sambil, maksudnya dalam berkampanye, dalam mencoba mendapatkan elektoral misalnya, tidak juga mengedukasi bahwa ini adalah isu yang penting, dan mereka akan membawa kebijakan-kebijakan yang baik untuk krisis iklim ketika nanti mereka terpilih misalnya gitu.
Selain peran politikus, apakah ada peran lain dari pihak luar yang punya kontribusi yang mungkin bisa mengubah trajektori yang sekarang sedang kita jalani?
Ya, sebenarnya peran aktor-aktor lain tentu sangat penting ya. Tadi kalau mau berkaca dari Greta Thunberg dan bagaimana dia menggerakkan siswa-siswa muda juga untuk misalnya melakukan protes tiap hari Jumat dan sebagainya, itu kan kelihatan peran apa ya, bisa dibilang community leader lah ya, youth community leader maupun community leader pada umumnya, untuk mendorong kesadaran yang lebih lanjut terhadap isu ini. Kalau untuk sektor swasta, misalnya sektor swasta pun beberapa ada yang mungkin bisa dibilang first mover gitu ya, di mana mereka berinisiatif terlebih dahulu untuk menunjukkan what's possible in terms of sustainability standards. Tapi by and large tetap apa namanya kesadaran yang lebih umum itu masih belum belum sangat dirasakan, terutama karena masih harus bertarung dengan isu-isu atau kepentingan-kepentingan yang jangka pendek mungkin ya. Jadi ini salah satu hal yang paling mendasar dan kompleks akhirnya gitu. Pertama, krisis iklim adalah isu sistemik yang sangat kompleks gitu. Jangankan orang yang diminta sadar tentang krisis iklim, saya yang udah kerja di sektor ini saja, terus menemukan apa ya bahwa ini hal yang sangat kompleks ya, sangat berhubungan gitu. Apa yang kita konsumsi, kemudian berhubungan dengan pola konsumsi energi, berhubungan dengan lahan, makeup, berhubungan dengan palm oil, berhubungan dengan perkebunan, itu hal-hal yang apa namanya sangat kompleks gitu kan. Kalau ngomongin krisis iklim itu sebenarnya kompleks gitu. Jadi bagaimana caranya kita mendekatkan apa ya urgensi dari isunya secara mudah dicerna dan juga dengan penekanan bahwa dampaknya sudah terasa hari ini gitu Mas Rifan. Karena kayaknya masih kadang-kadang ada sense bahwa ini bukan isu yang urgent karena masih ada isu urgent lain yang kita hadapi saat ini gitu. Ini isu yang nanti ya 2030 lah, ya 2029 lah kita pikirin gitu. Padahal kan sebenarnya trajektorinya sudah ditentukan dari sekarang.
Nah, kira-kira kalau misalnya dalam 10 tahun ke depan pemerintahan Indonesia tidak, selain pemerintah sih sebetulnya juga legislatifnya tidak melakukan langkah apapun untuk mengambil kebijakan yang lebih agresif untuk menangani krisis iklim, apa yang bisa kita expect mungkin di tahun 2030 nanti?
Ya, jadi dalam trajektori status quo ya, di mana kita mungkin tidak melakukan apa-apa gitu. Kalau selama ini sebenarnya skenario-skenario yang disampaikan oleh ilmuwan itu memang skalanya global gitu ya. Jadi tentu ada turunan trajektori untuk Indonesia gitu ya. Beberapa di antaranya tentu karena Indonesia negara kepulauan, ada sekitar 42 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir, di kota-kota di pinggir pantai, di daerah rural pinggir pantai, yang berisiko terdampak sea level rise, gitu, kenaikan permukaan laut. Dan di antara 42 juta orang itu, sekitar 4,2 juta berisiko terdampak oleh banjir permanen. Gitu. Selain itu, dari sisi musim kering, diprediksi akan dua kali lebih panjang dan lebih intensif, gitu. Pun sekarang sudah terasa ya sebenarnya pola-pola kebakaran hutan di 2015 dan 2019 misalnya itu jauh lebih sulit dikontain karena pola El Nino yang membawa musim kering yang jauh lebih lama dan lebih intensif. Jadi pembakaran hutan lebih sulit dikontrol. Kemudian juga gagal panen itu sudah terasa hari ini juga gitu, di 2030 akan jauh lebih parah lagi tadi sehubungan dengan musim kering yang akan dua kali lipat frekuensinya. Kemudian di luar itu, mungkin akhirnya, ya tadi, dampaknya sistemik ya. Jadi misalnya kekeringan itu berdampak ke produksi pangan berdampak ke harga makanan gitu. Harga makanan tetap berdampak ke akses makan orang-orang dan seterusnya. Kalau masalah tadi banjir permanen dan mungkin torrential rain dan storm yang akan jauh lebih intensif, itu akan menyebabkan displacement yang masif gitu ya. Orang-orang yang, yang mungkin tinggal di daerah pesisir harus pindah dan sebagainya, itu sangat nyata. Nah, yang mungkin bisa membantu juga Mas Rifan, ini menarik sekali ya, saya pernah ke di Uni Emirat Arab dan di Singapura, itu pernah ada Museum of the Future, mereka menyebutnya, tapi intinya mereka menggambarkan kondisi di mana dalam skenario krisis iklim terjadi, gitu. What kind of technology would be needed for us to survive, plus how horrible it would be, gitu, at the same time. Jadi, di yang Singapura ini, nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, tapi kayaknya baru tahun lalu, misalnya menggambarkan bagaimana di kehidupan kelas menengah normal di Singapura, maksudnya rata-rata orang kelas menengah di Singapura, mereka akan harus memproduksi makanannya sendiri lewat hidroponik di rumah, dan mereka di kulkasnya itu ada resep kecoa goreng gitu ya sebagai alternatif makanan, karena banyak spesies akan sudah terdampak dan sudah punah gitu. Jadi mungkin kita tidak bisa mengharapkan pasture biasa, maksudnya sapi, ayam dan sebagainya misalnya gitu. Itu apa ya, cara yang sangat sangat visual untuk menggambarkan dampaknya tuh bisa separah apa. Jadi mungkin tipe-tipe inisiatif atau inovasi seperti ini juga bisa membantu orang-orang Indonesia untuk juga semakin menyadari sebenarnya ini apa sih gitu, krisis iklim ini apa sih gitu. Karena kalau cuma diomongin secara umum, kayaknya ya namanya orang kayak ngomongin skenario kiamat gitu ya, mungkin kayak kita sering banget ngomongin skenario apokaliptik di dalam fiksi, di dalam novel dan sebagainya, and it's all fun until it's actually upon us gitu. Maksudnya bahwa kita punya andil dalam mencegah, ya bisa dibilang satu versi kiamat di mana karena bumi kita langgar batasan planetarinya, maka ini semua bisa berdampak ke manusianya secara langsung gitu.
Yes, semoga sih nggak sampai kita harus lihat dulu headline berita soal kita harus makan kecoa goreng baru orang-orang mau bergerak ya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.